mínútu.
Virðulegi forseti, það kann að vera að það sem háttvirtur þingmaður nefndi hér geti verið einhvers konar málamiðlun í þessu máli, en ég hygg þó að það sé ýmislegt annað sem standi í mörgum. Þar nefni ég nú til dæmis bara þá það ferli sem að verið hefur á málinu, það er fordæmi sem að gefa þar, það rökstuðning og það forsendur sem eru gefnar og svona ýmislegt annað. Ég er sammála háttu þingmanni með það að það kunna, eða við getum staðið frammi fyrir því að ef við horfum bara á samgöngur almennt að þurfa að tryggja samgöngur í lofti til og frá landinu, samgöngur á sjó til og frá landinu, það er ýmislegt svona sem að getur komið upp, og þá veltum maður fyrir sig hvort að þessi regla eða aðra reglur um ríkisábyrgðir eigi við. Ég held hins vegar að alveg sama við hvað aðstæður við erum og hvert málefni er, að þá þurfa að fara mjög varlega í að slaka á kröfum sem við gerum í þessu sambandi.
Þá veitir andsvar háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson.